Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, a dnes je opravdu krásné, konečně sluníčko a teplo tady u nás a doufám, že taktéž u vás doma. Vítejte u dalšího pokračování pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5, bod 19, Společenské instituce a podkapitolu 19.2, Státnost. Já vám přeji příjemný poslech, skvělou soustředěnost a začneme odstavcem, posledním odstavcem z minula a budeme samozřejmě pokračovat dál. Jestliže se podíváme do dějin, tak jedinou státností, jejíž architektura struktury zajišťovala realizaci plné funkce řízení, podle schématu prediktor-korektor, byl Egypt v epoše faraonů. Viz opakovaně uvedený obrázek 851, ten tady je, s tím, že vysvětlení k němu je uvedeno ve druhém dílu tohoto kurzu v redakci z roku 2016, takže to jsme už četli. A tady jsme minule končili a teď navazujeme. Převážná většina ostatních států z minulosti a bez výjimky všechny státy současnosti mají takovou architekturu systému orgánů státní moci, která není schopná realizovat všechny etapy plné funkce řízení na profesionálním základu, neboť v architektuře jejich systémů orgánů státní moci chybí bloky, které by byly nositeli první až páté etapy plné funkce řízení. Tedy konceptuální moci realizované na profesionálním základu. Částečnou výjimku tvořil Sovětský svaz. Na jedné straně bylo v jeho systému řízení Politbyro a Úřad státního plánování, které by měly být s ohledem na uložené funkce konceptuálně mocné, jenže reálně byly z následujících příčin konceptuálně bezmocné. Profesionální funkcionáři, zakladatelé SSSR, byli sami ve své většině konceptuálně bezmocní v důsledku své víry ve správnost a životní způsobilost v uvozovkách marxismu. A další důvod a vzdělávací systém, který v SSSR vytvořili, nezajišťoval, aby si lidé osvojovali znalosti a návyky potřebné pro uplatňování konceptuální moci, takže i samotné sověty poslanců pracujících byly konceptuálně bezmocné. A tady je k tomu poznámka, neboť se jejich vzdělávací systém opíral o staroegyptský soubor mezních zobecnění, prvotních rozdílů, prostor, čas, hmota, fyzikální pole, jako to bylo dříve v Ruském impériu a jak to na celém světě je i v současnosti. a v důsledku absence informací a algoritmiky mezi objektivními kategoriemi bytí, stejně jako dříve, neposkytoval odpověď na Diogenovu otázku, kterou položil formou skandální ironie. V závorce ve dne s lampou hledám člověka. Viz část první tohoto kurzu a také kapitola 10.7. Třetí díl tohoto kurzu a kapitola 19.3 dále v tomto díle. Tady narážejí na ten rozdíl hmota, energie, prostor, čas versus matérie, informace, míra jako základní kategorie bytí, nebo jak to nazvat. Také třeba prvotní objektivní aspekty bytí či existence, to je ta trojjedinost mim, matérie, informace, míra, kontra hebč, hmota, energie, prostor, čas. Jenom ve stručnosti budeme pokračovat dál v našem čtení. Tady o tom jsme toho načetli už celé spousty, zejména na počátku v mrtvé vodě. Takže pokračujeme. Hovořili jsme o tom, že v SSSR bylo politbyro a úřad státního plánování, které by měly být konceptuálně mocné, ale reálně nebyly. Za prvé proto, že zakladatelé SSSR, což byli profesionální revolucionáři, byli konceptuálně bezmocní v důsledku toho, že věřili v bezprávnost a všemocnost marxismu. Dále proto, že vzdělávací systém nezajišťoval, aby si lidé osvojovali znalosti potřebné pro uplatňování konceptuální moci, takže zase i samotné ty sověty poslanců pracujících byly konceptuálně bezmocné. A další příčina, psychika převážné většiny obyvatelstva v návaznosti pokolení byla v důsledku různých příčin přizpůsobena davoelitářské organizaci společnosti, takže se ve výsledku většina obyvatel SSSR spoléhala na v uvozovkách vůdce a jeho tým, v závorce v uvozovkách elitu sovětské společnosti, a sama se vyhýbala tomu, aby na sebe brala starost a odpovědnost za osud Sovětského svazu a lidstva a aby si vypracovala a osvojila znalosti a návyky, které k tomu byly potřebné. A vzhledem k tomu, že zakladatelé SSSR V. I. Lenin, J. V. Stalin, L. D. Bronštejn, Trockij sami byli ideology budování socialismu a komunismu, to znamená, byli nejen velikými vůdci, ale i velikými učiteli, v závorce v uvozovkách velikými rabíny, zahrnovali výčitky ze strany příslušníků davu tvořeného sovětským obyvatelstvem ke všem následujícím vedoucím představitelům strany a státu i nespokojenost s tím, že nesplnili misi učitele, v závorce rádce. A teď poznámka k tomu, že tyto tři osobnosti, Lenin, Stalin a Trockij, byly v uvozovkách velkými rabíny. Porovnáme-li architekturu struktur stranicko-státní moci v SSSR se zednářskou tradicí, byla KSSS organizačně tou největší zednářskou lóží na světě, které byla podřízena hierarchie orgánů sovětské moci se strukturou identickou s hierarchií lóží, jak je přijata v zednářství. Proto je v marxistickém projektu ve vztahu k hlavě strany a státu použití slovní spojení velký rabín zcela na místě. A je zbytečné, aby kvůli tomu zapřísáhlí odpůrci židozednářství šíleli, neboť objektivní zákonitosti řízení platí stejně jak pro zednáře, tak i pro ty, kteří je z duše nenávidí. Rozdíl mezi lidovládou a diktaturou mafie, jež si podřídila státnost, může spočívat pouze v dodržování objektivních nábožensko-noosférických zákonitostí, v závorce svou podstatou mravně etických. A ještě jedna poznámka k tomu, že byla nespokojenost s tím, že neplnili misi učitelé rádce. Zakládá se na tom i jedna z výčitek vůči V.V. Putinovi, jenže tato mise neodpovídá aktuálním úkolům rozvoje společnosti, která se sama musí stát nositelem konceptuální moci a podřídit si státnost. A vracíme se k základnímu textu. A zároveň byla i v architektuře systému státní moci SSSR funkční chyba. Úřad státního plánování, v závorce orgán plánující ekonomický rozvoj, byl charakterizován slovy při radě ministrů SSSR, což vyjadřovalo jeho podřízenost orgánu výkonné moci, vládě SSSR. A konkrétně předseda úřadu státního plánování měl obvykle funkci prvního náměstka předsedy rady ministrů vlády SSSR. Promítneme-li si to na plnou funkci řízení, měl by prognosticko-plánovací orgán státní moci být podřízen pouze tomu orgánu, který vytyčuje cíle a vypracovává kurz globální, vnitřní a vnější politiky státu, aby všechny politické směry státu byly vždy ekonomicky zajištěné. Takovými orgány moci byly v SSSR trvale činné aparáty Politbyra, Ústředního výboru komunistické strany, Nejvyššího sovětu SSSR a také pravidelně svolávaná pléna UV, sjezdy strany, Nejvyšším mocenským orgánem strany byl sjezd a zasedání Nejvyššího sovětu SSSR. A když je plán ekonomického zajištění politiky státu vypracován a schválen, musí se stát zákonodárným základem pro vládu, jakožto orgán výkonné moci, při uplatňování její ekonomické politiky, která musí být zaměřena na dosahování cílů vytyčených státním plánem, který měl v Sovětském svazu po svém schválení status zákona. Státní zřízení SSSR podle ústavy z roku 1936 se na úrovni všesvazové státnosti přibližovalo schématu uvedenému na obrázku 8.5.1, což znamená, že státnost SSSR byla v podstatě schopná být nositelkou plné funkce řízení. Jestliže na tomto schématu bloky prediktor 1 a prediktor 2 nadepíšeme Sovět svazu a Sovět národů a umístíme je dovnitř bloku Nejvyšší sovět SSSR a místo nápisu Faraon napíšeme předseda Sovětu lidových komisařů, tak získáme architekturu státnosti SSSR na všesvazové úrovni. První blok, označený na obrázku 8.5.1 jako tandem, má svůj analog v ústavě SSSR z roku 1936. Ten obrázek najdete na straně 223, kdyby jste se na to chtěli podívat. A teď tedy k té ústavě SSSR z roku 1936. Článek 37 zní: obě komory Nejvyššího sovětu SSSR, Sovět svazu a Sovět národů, jsou si rovny. Článek 39 zní: zákon je považován za schválený, jestliže byl přijat oběma komorami Nejvyššího sovětu SSSR prostou většinou v každé z nich. A dále článek 47 upravoval případy, kdy se názory obou komor Nejvyššího sovětu na jednu a tu samou věc rozcházely. V případě neshody mezi Sovětem svazu a Sovětem národů bude projednávaná věc předána k rozhodnutí smírčí komisi, sformované na základě parity. Jestliže smírčí komise nedojde k dohodě nebo její řešení neuspokojí jednu z komor, bude věc projednána v komorách podruhé. Jestliže obě komory ani poté nedojdou ke shodě v řešení, rozpustí prezidium Nejvyššího sovětu SSSR, Nejvyšší sovět SSSR a vypíše nové volby. S ohledem na zákonitosti řízení a psychodynamiku společnosti vyložené v tomto kurzu byla státnost popisovaná ústavou SSSR z roku 1936 celkově z hlediska řízení způsobilá a byla vyjádřením reálné, nefiktivní lidovlády ve vztahu ke společnosti, ve které, a zase bude několik bodů, systém rodinné a školní výchovy zajišťuje, že všechny děti na začátku své mladosti dosahují lidského typu struktury psychiky. Vzdělávací systém zajišťuje dosahování všeobecné gramotnosti v oblasti řízení a získávání znalostí a návyků potřebných pro uplatňování konceptuální moci a bezprostřední moci lidí nad průběhem událostí prostřednictvím noosféry. Je věda jako společenská instituce integrována do procesu vypracovávání politiky státu a řídících rozhodnutí a především zajišťuje fungování konceptuální moci ve společnosti na základě poznání objektivních zákonitostí všech šesti skupin, kterým je podřízen život lidí, kulturně svébytných společností a vůbec lidstva jako celku. Státnost popisovaná ústavou SSSR z roku 1936 je za dodržení třech výše uvedených podmínek lepší než ta staroegyptská, protože je všelidová na rozdíl od staroegyptské státnosti, která byla celé podřízena korporaci znacharů, vůči které byla zbylá společnost v postavení rukojmí a objektu vykořisťování na úrovni jednoho z přírodních zdrojů. Jenže, jak už bylo zmíněno, tak jako systém řízení neodpovídá stavu společnosti SSSR jako objektu řízení, její mravnosti a etice, jejímu kulturnímu rozvoji. Ovšem, nezávisle na osobitostech té či oné státnosti je nutné si uvědomovat, že celý ten souhrn orgánů státní moci je strukturou, ve které je každý z jejich prvků nositelem určité funkční zátěže a výčet funkcí tohoto druhu jakéhokoliv orgánu státní moci je konečný. V závorce otázek, které má řešit a jeho pravomocí. V takovém případě však musí v životě nevyhnutelně vznikat otázky, které nebudou spadat do kompetence nebo funkčních povinností ani jednoho z prvků této struktury nebo někoho z odpovědných pracovníků. To patří k osobitostem strukturního způsobu řízení. Proto se také strukturnímu způsobu řízení vymykají informační moduly následujícího charakteru. To, co nespadá do funkčních a kompetenčních povinností podřízených útvarů a odpovědných pracovníků, a dále chyby a zneužívání moci, které podřízení utají nebo je prezentují jako žádoucí stav a své úspěchy. Proto vzniká otázka, jak má státnost a její prvky reagovat na problémy tohoto druhu. Odpověď na ni souvisí s funkcemi takových podřízených útvarů státního aparátu a hospodářské moci, které je možné hypoteticky nazvat vlastní kancelář jeho císařského veličenstva. Tento název je hypotetický, protože na každé úrovni hierarchie struktur státní a hospodářské moci má každý vedoucí ve svém bezprostředním podřízení útvar, který je možné charakterizovat tímto termínem, a to dokonce i v případě, že je zosobněn pouze jeho tajemníkem nebo plní-li on sám funkci takového tajemníka. Hlavním úkolem tohoto útvaru je třídit vše, co přichází k vyřízení příslušnému vedoucímu. A z celého toho proudu příslušné agendy musí v uvozovkách vlastní kancelář jeho císařského veličenstva vyčleňovat ty věci, ve kterých jde, a zase bude několik odrážek, dvě budou, ve kterých jde o reálné problémy, jejichž řešení nespadá do okruhu povinností ani jednoho z podřízených útvarů stávající struktury státní moci, ale které je zapotřebí v zájmu bezpečného společenského rozvoje řešit. A druhý bod, ve kterých jde o chyby a zneužívání moci podřízenými útvary a odpovědnými osobami. Dále je v závislosti na charakteru tohoto druhu problémů vedoucí příslušného orgánu moci, jehož v uvozovkách vlastní kancelář je odhalila, povinen přijmout opatření k jejich vyřešení buď samostatně, nebo o nich a nutnosti je řešit musí informovat nadřízené orgány v případě, že jeho pravomoci a podřízené zdroje proto nejsou dostatečné. Efektivita státnosti SSSR v období, kdy stát řídil J.V. Stalin, byla v mnohém podmíněna tím, že v uvozovkách vlastní kanceláře vedoucích orgánů státní a hospodářské moci na všech úrovních a ve všech oblastech života společnosti celkem úspěšně odhalovaly v proudu své agendy reálné v uvozovkách nepodchycené problémy, se kterými se na ně obraceli občané a adekvátně na ně reagovali, počínaje úrovní sekretariátu samotného J.V. Stalina, který dlouhou dobu od roku 1930 do roku 1952 řídil Alexandr Nikolajevič Poskryobyšev, který žil v letech 1891 až 1965. S touto funkcí v uvozovkách vlastních kanceláří souvisí jeden z aspektů kádrové politiky, který spočívá v tom, že mezi těmi záležitostmi k vyřízení ve věci v uvozovkách nepodchycených a z jiných důvodů neřešených problémů jsou i takové, se kterými přicházejí lidé se znalostí těchto věcí, kteří se právě kvůli tomu obrátili na orgány státní moci a na konkrétní odpovědné osoby a mají proto také určité představy o tom, jak by se ty problémy měly řešit. Tito lidé tedy mohou být zapojeni do práce orgánů moci jako odborníci / konzultanti, kteří by mohli pomoci řídícím pracovníkům tyto problémy řešit a mohou být dosazeni jako vedoucí stávajících nebo od nuly vytvořených struktur, kterým bude uloženo tyto problémy řešit. V SSSR tomu tak za stalinských dob bylo a člověk mohl tímto způsobem v uvozovkách udělat kariéru, to znamená získat pravomoci, povinnosti i odpovědnost za výsledek, jestliže se obrátil na ty či ony orgány moci se znalostí problematiky. V dobách následujících po Stalinovi však tento postup z praxe kádrové politiky SSSR a postsovětské Ruské federace vymizel. Ale efektivní práce v uvozovkách vlastních kanceláří v obou výše popsaných aspektech jejich činnosti, v závorce odhalování neřešených problémů a zapojování kompetentních lidí do jejich řešení, může být realizována pouze v tom případě, kdy je řízení prováděno věcně a nemá jen formálně byrokratický charakter, při kterém oběh dokladů, výkaznictví a formálně kvalifikované příznaky potlačují samotné řešení dané věci. V byrokratickém stylu řízení leží reakce na podněty něco řešit v širokém pásmu, od ignorování podnětu, jako by k němu vůbec nedošlo, v uvozovkách děkujeme, váš podnět byl vzat na vědomí a bude zohledněn v další práci, až k represím pod jakoukoliv záminkou uplatňovaných převážně na základě nenormálního způsobu výkladu zákonodárství, v závorce od obvinění z neuhrazení daní do obvinění z podrývání státního zřízení a vlastizrady, které může končit až trestem smrti nebo vraždou bez vyšetřování a soudu. Jenže byrokratický styl řízení nevznikne jen tak z ničeho a bezdůvodně. Jeho generátory jsou chyby ve výchově a vzdělání produkované institucí rodiny a vzdělávacím systémem. O tom dále viz kapitola 19.3.2. Ještě jednou otázkou pojící se s fungováním státnosti je otázka obnovy státnosti v návaznosti pokolení. V podstatě se jedná o to, jak je v návaznosti pokolení obnovován řídící sbor i rozvoj vědecko-metodologického zajištění státního řízení a oblast řízení celkově, neboť všechny společensko-vědní přístupy, jak adekvátní, tak i ty neadekvátní, a všechny etapy plné funkce řízení se v životě projevují pouze prostřednictvím činnosti určitých lidí. Je jasné, že státnost, aby si udržela profesionalitu řídícího sboru, musí přibírat nové lidi v té míře, v jaké lidé tuto oblast činnosti z různých důvodů opouštějí. Tady je k tomu hned poznámka, tak si ji přečteme. Takovými důvody mohou být zánik práva vykonávat některé funkce v souvislosti s dosažením určitého věku nebo v souvislosti s omezením doby působnosti jedné a té samé osoby v dané funkci. Tato omezení mohou být prostředkem ochrany společnosti před vznikem v uvozovkách gerontokracie, vlády starců, před v uvozovkách profesionálním vyhořením a také prostředkem k obnově kádrového složení řídícího sboru s cílem zvyšování jeho profesionality cestou přítoku nových akceschopnějších kádrů, v závorce. V davoelitářských společnostech jsou taková omezení prostředkem, díky kterému jsou ze státního systému odstraňováni ti, jejichž činnost neodpovídá politickému kurzu prosazovanému elitářskou neveřejnou politickou mafií. Další odrážka. Nucené odvolání z funkce, to je také jeden z těch důvodů. Jestliže daný člověk nezvládá plnit řádně své povinnosti nebo zneužívá svého služebního postavení. Dále. Dobrovolný odchod z funkce v případech, kdy má člověk z různých příčin problémy s plněním svých povinností, nezvládá je plnit kvůli své nekompetentnosti, příliš ho to vyčerpává z rodinných důvodů a podobně. A další, nemoci, úrazy, biologicky předčasná úmrtí a smrtelné příhody. Vrátíme se zpátky. Je jasné, že státnost, aby si udržela profesionalitu řídícího sboru, musí přibírat nové lidi v té míře, v jaké lidé tuto oblast činnosti z různých důvodů opouštějí, a také v té míře, v jaké ve společnosti vzniká potřeba ve vytváření nových profesionálně řízených struktur a funkcí vlivem stále větší složitosti technosféry a dalších životních okolností vyžadujících zdokonalení řízení, a to i jeho převedením na profesionální úroveň. Tady je k tomu poznámka, což se ovšem svou podstatou liší od vytváření umělé zaměstnanosti v oblasti státního řízení a od jeho byrokratizace, přestože i byrokratizace a vytváření umělé zaměstnanosti se projevují početním růstem personálu. To nás přivádí k otázce kádrové základny řídícího sboru. Zase poznámka. Kádrovou základnou řídícího sboru jsou ty sociální skupiny, ze kterých se dostávajícího řídícího souboru sboru společnosti rekrutují noví lidé. Řídící sbor, to jsou ti lidé, kteří pracují v oblasti státního a biznis řízení na profesionálním základu. Řídící sbor se skládá ze dvou skupin lidí v řídících funkcích. Za prvé jmenovitě mocenských lidí, to je v uvozovkách, tedy těch, jejichž slovo a podpis přidávají mocenskou sílu návrhům řídících řešení / rozhodnutí. A za druhé, v uvozovkách technického aparátu, tedy těch, kteří návrhy řídících řešení / rozhodnutí připravují. Kádrové základny obou skupin se mohou lišit, ale může existovat i společná kádrová základna obou těchto skupin. Je to dané sociální organizací společnosti a právním postavením různých sociálních skupin v ní. A zase zpátky, to nás přivádí k otázce kádrové základny řídícího sboru, která je zároveň otázkou realizace plné funkce řízení v kádrové politice společnosti při formování řídícího sboru obecně a řídícího sboru státnosti jmenovitě. Zjišťovat, jaká je kádrová politika společnosti v uvedeném smyslu, můžeme začít s odpovědi na otázku, jaké je složení kádrové základny řídícího sboru. Varianty odpovědi na tuto otázku jsou dvě a na úrovni koncepcí organizace života společnosti se vzájemně vylučují. Kádrovou základnou řídícího sboru, včetně jeho jmenovitě mocenského útvaru, musí být celá společnost. A nebo kádrovou základnou řídícího sboru a obzvláště jeho jmenovitě mocenského útvaru musí být pouze určité sociální skupiny, ale v žádném případě celá společnost. Odpověď na otázku kádrové základny řídícího sboru ve druhém smyslu může připouštět diferenciaci jak ve vztahu k funkcím, tak i ve vztahu k sociálním skupinám. A zase poznámka, já ty poznámky většinou čtu, protože mi připadají důležité, takže se do toho pustíme. Jeden z příkladů takového druhu diferencovaného přístupu můžeme nalézt v zákonodárství USA podle jejichž ústavy. Volitelnou na úřad prezidenta může být jen osoba, která získala občanství Spojených států zrozením, či měla toto občanství v době přijetí této ústavy, dosáhla věku 35 let a žije alespoň 14 let ve Spojených státech. Proto se Arnold Schwarzenegger, narozený v Rakousku v roce 1947, nemůže stát prezidentem USA, nebude-li přijat příslušný pozměňovací návrh ústavy. V USA o to někteří lidé bojují, přestože se mohl stát guvernérem jednoho ze států Kalifornie v letech 2003 až 2011. A to i se zřetelem na to, že na konci 60. a na začátku 70. let 20. století byl nelegálním imigrantem. Občanství USA získal až v roce 1983, přičemž si ponechal i to rakouské. Proto také někteří nespokojenci s řízením administrativy Baracka Obamy operovali otázkou, zda se skutečně narodil na území USA, neboť v opačném případě by volba Obamy do funkce prezidenta byla nezákonná a on sám by musel na tuto svou funkci rezignovat i se všemi právními následky z této skutečnosti vyplývajícími, jak pro něho samotného, tak i pro mnohé z těch, kteří napomáhali jeho prosazování do funkce prezidenta, přestože věděli a tajili, že se narodil mimo území USA. Konec poznámky. Takže odpověď na otázku kádrové základny řídícího sboru ve druhém smyslu může připouštět diferenciaci jak ve vztahu k funkcím, tak i ve vztahu k sociálním skupinám. V takových případech může být obsazování určitých funkcí ve státním aparátu představiteli určitých sociálních skupin zakázáno, nebo mohou být určité funkce obsazovány pouze představiteli určitých sociálních skupin nebo nějaké jedné skupiny. A zase příklad. Například v monarchiích mají funkci hlavy státu právo vykonávat pouze představitelé jednoho rodu, v závorce klanu, pořadí určeném vůlí stávajícího monarchy nebo v pořadí určeném platným zákonem o následnictví trůnu. V některých jiných případech obsazení určitých funkcí vyžaduje příslušenství kandidáta a v řadě případů i jeho předků v několika pokoleních k určité etnické skupině nebo k určitému náboženskému vyznání. A zase zpátky, diferenciace tohoto druhu může být prováděna jak na základě kodifikovaného práva, tak i na základě v podstatě mafiánského spiknutí, tedy nepsaného práva, na jehož základě může být sformována tradice, jež se v budoucnu promění v normu psaného zákona. Taková tradice může být doprovázena určitým systémem v uvozovkách her s nenulovým součtem, díky kterému se bude obnovovat v automatickém režimu a vypadat objektivně jako zcela neotřesitelná. Vzhledem k tomu, že jsou národnostně i konfesně svébytné kultury a subkultury sociálních skupin informačně-algoritmickými systémy, jsou právě ony nositelkami systémů her s nenulovým součtem. Proto může nerovnoměrnost v obsazování oblasti řízení, charakterizovaná statistikou zastoupení v ní představitelů různých sociálních skupin a statistikou rozdělení obyvatel podle příslušných sociálních skupin vznikat jako automatický následek rozdílu informačně-algoritmického obsahu kultur a subkultur, v závorce etnických, konfesních, třídních a podobně. V takovém případě vypadá psychodynamika společnosti tak, že představitelé jedněch sociálních, etnických, konfesních, třídních a podobně skupin statisticky převažují v jedněch oblastech života společnosti a představitelé jiných zase v jiných oblastech, neboť v nich byly kulturním prostředím, ve kterém vyrostly, sformovány určité zájmy, v závorce smysly života. Tyto informačně algoritmické rozdíly v kulturách a subkulturách jsou jedním z generátorů faktické nerovnoprávnosti jedinců ve společnosti, absence rovných příležitostí, v závorce startovních podmínek, s ohledem na jejich individuální rozvoj a vytvářejí předpoklady k vytváření systémů vykořisťování člověka člověkem, včetně třídního, národnostního a konfesního útlaku a vykořisťování jedněch takových skupin jinými. Jenže projevy psychodynamiky tohoto druhu podmíněné svébytností kultur a subkultur z hlediska informací a algoritmiky, jichž jsou nositelkami, které mají určitý specifický vliv na formování okruhu zájmů a životní zaměřenost představitelů každé z nich a na možnosti získání toho či onoho vzdělání, není možné potlačovat právnicky na základě kodifikace a právní aplikační praxe ani na základě mafiánského spiknutí. Poznámka, a právě díky této okolnosti nemohou, aniž by to působilo problémy, v mnohonárodnostních a mnohokonfesionálních společnostech fungovat zákony o národnostně poměrném zastoupení v orgánech moci a v uvozovkách prestižních profesích ani nekodifikované iniciativy podobného druhu těch či oněch skupin obyvatelstva. Z tohoto důvodu byl také pokus ruského impéria ochránit se před politickou aktivitou judaismu vytvořením režimu uzavřené linie osídlení v konečném důsledku neúspěšný. a ze stejného důvodu praxe prosazování místních kádrů do vedoucích funkcí ve svazových republikách SSR podle rozdělovníku také nevedla k ničemu dobrému, jak z hlediska řízení podniků národohospodářského komplexu, tak ani z hlediska harmonizace vzájemných národnostních vztahů. A zase zpátky jdeme. Je nutná odpovídající cílevědomá modifikace příslušných etnických a konfesních kultur a subkultur, aby k takové změně psychodynamiky společnosti došlo. To jest, aby se to projevilo na statistickém rozložení podle zájmů a životní zaměřenosti jedinců vyrůstajících v každé z nich. Je to však pomalý proces zahrnující život několika pokolení a jeho nositelkou je psychodynamika společnosti. Jestliže si položíme otázku, co je nutné k tomu, aby společnost měla co nejlepší řídící sbor z hlediska jeho složení, tak nás to přivádí k vedlejší otázce. Kolik taková společnost vlastně potřebuje profesionálních řídících pracovníků a má historicky sformovaná kádrová základna řídícího sboru potřebnou výkonnost, aby byla schopná vybírat z nabízejících se jí kandidátů dostatečný počet zdravých pretendentů do příslušných funkcí, kteří by byli schopni si osvojit potřebné znalosti a návyky a jejichž mravně etické kvality by jim umožňovaly pracovat alespoň poctivě a ještě lépe s čistým svědomím. V oblasti řízení s úrovní profesionality potřebnou k tomu, aby řídící sbor byl schopen čelit v uvozovkách výzvám doby? Jestliže chápeme podstatu této otázky, tak se ukáže, že hlavní vnitřní příčinou krachu ruského impéria byla omezená kádrová základna řídícího sboru, která neumožňovala sformovat způsobilý řídící sbor v potřebném počtu, který by dokázal odhalovat a řešit všechny vnitropolitické i zahraničně politické problémy impéria tvořivým způsobem a umožnil tak vyhnout se sociální katastrofě v roce 1917. Takže nejlepší podmínky pro sformování akceschopného řídícího sboru jsou zajištěny v případě, že kádrovou základnou řídícího sboru a především jmenovitě jeho mocenského útvaru je de facto celá společnost. A druhý bod. Společnost je stejnorodá s ohledem na svou mravnost a etiku a taková slova jako čest, svědomí a stud nejsou pro nikoho v ní prázdnými slovy, ale naopak neoddělitelnými vlastnostmi všech jejich členů. Poznámka, neocenitelným pokladem pro Rusy je čest a jejich přísahou. Nechť se jinak studem propadnu. A.K. Tolstoj, Drak Tugarin. Obrat řeči. Nechť se jinak na místě studem propadnu, byl fakticky na Rusy právnickým prohlášením v uvozovkách. Jehož pronesení bylo ve společnosti uznáváno jako záruka pravdivosti a poctivosti záměrů, jenže ve společnosti zatížené problémy, ve které většina lidí zapomněla, kdy se naposledy červenala studem, jsou to už jen prázdná a k ničemu nezavazující slova. A to je právě ten výsledek k pokroku civilizačního rozvoje na principech davoelitářství. A pokračujeme, říkali jsme, že nejlepší podmínky pro sformování akceschopného řídícího sboru jsou zajištěny v případě, že kádrovou základnou je celá společnost, dále, jestliže společnost je stejnorodá s ohledem na svou mravnost a etiku, a teďko další bod, všechny děti získávají vzdělání, které jim umožňuje získat konceptuální moc a poté, co si osvojí znalosti a návyky specifické pro práci práci v oblasti profesionálního řízení jsou schopny stát se způsobilými řídícími pracovníky na základě svého přání nebo žádosti jiných lidí. A až poté, kdy jsou tyto tři výše uvedené podmínky splněny, přijdou na řadu otázky, jakým způsobem ve společnosti do oblasti řízení vstupují noví lidé, jak ji opouštějí ti, kteří v ní dříve pracovali, jakým způsobem lidé postupují výše po hierarchii jejich funkcí. Odpovědi na tyto otázky se prakticky projevují v sociální organizaci a procedurách její obnovy a modifikace, do kterých se promítá mravně podmíněná psychodynamika společnosti v její historicky sformované podobě. V historicky sformované politologii se prakticky veškerá problematika spojená s obnovou státnosti v návaznosti pokolení označuje pojmy jako rotace elit, svobodné demokratické volby, dědičné právo členů dynastií a podobně a žádným způsobem není uváděna do souvislosti s plnou funkcí řízení ve vztahu ke společnosti ani ve vztahu ke kádrové politice zaměřené na obnovu profesionálně způsobilého řídícího sboru ve státním aparátu a v hospodářském systému. USA jsou jako stát úspěšné především proto, že jsou v nich problémy obnovy státnosti v návaznosti pokolení, která by byla způsobilá z hlediska řízení, řešeny dostatečně efektivním způsobem. Tady je k tomu poznámka úspěšné s tou výhradou, že samotné USA jsou konceptuálně bezmocné a úspěšné jsou v realizaci zvrácené biblické koncepce zotročení lidstva. Ale zkrátka a dobře, funguje to tam tak, jak tedy někdo chce. Problémy pokřesťanské Rusy, Moskevského carství, Ruského impéria, Sovětského svazu a postsovětského Ruska byly jedny a ty samé a pramenily především z toho, že kádrová základna řídícího sboru naší regionální civilizace byla po dobu celé dohledné historické minulosti formována výlučně na principech rodového zřízení. Jestliže se člověk narodí v určitém nomenklaturním, v uvozovkách elitářském rodu, nebo ho jako cizáka nomenklaturní elitářský rod k sobě přijme, vzniká mu tím nesporné právo zaujmout funkci ve státním aparátu nebo biznisu příslušející postavení jeho rodu. Přitom se může jednat o úplného idiota, nemusí být dostatečně profesionální a může to být ničema. Pro zaujmutí funkce nebo udělení práva působit v určitém biznisu mu jeho příslušnost k určitému rodu zcela postačuje. Jestliže se člověk narodí v rodu, který nepatří k elitářské nomenklatuře, tak bez ohledu na veškerý svůj tvůrčí potenciál, talent, profesionalismus a další přednosti, nemá právo zaujmout podobnou funkci ve státním aparátu ani biznisu. Nebo je mu při nejlepším v uvozovkách milostivě umožněno stát se nevolníkem pomlčka profesionálem, jehož povinností je svým profesionalismem zachraňovat před chybami nomenklaturně elitářského milostpána pomlčka hlupáka, který tuto funkci zaujímá. Příjmy profesionála jsou v takovém případě na úrovni toho minima, které se sformovalo na trhu práce v uvozovkách lůzy v této kategorii pracovních pozic. A přestože mohou být vyšší než nuzácké příjmy v masových profesích, tak sotva překročí spodní úroveň tzv. Střední třídy v sestavě nomenklaturní elity. Zatímco příjmy elitářských profesionálně nespůsobilých milostpánů pomlčka hlupáků, zaujímajících nomenklaturní funkce mnohonásobně převyšují příjmy obsluhujících je nevolníků pomlčka profesionálů a mají tak zcela jiné sociální postavení. Principy kádrové politiky rodového zřízení neumožňují obnovovat efektivní státnost v návaznosti pokolení v důsledku toho, že i v případě, že bude v prvním pokolení činitelů státní moci a biznisu z elit sformovaných po další sociální katastrofě více než 90% z těch, co zaujmou sociálně významné funkce ve státním aparátu a v oblasti řízení ekonomiky profesionálně způsobilých, tak po dvou, třech pokoleních díky biologické degeneraci elity, nedostatkům v její výchově a vzdělání a odlišnosti osobních zájmů s potřebami předpokládané profese nebude v nových pokoleních elity 90% a více těchto elitářů svým profesionalismem ani svými mravně etickými kvalitami odpovídat zaujímaným funkcím. A proto kádrová politika odrážející principy rodového zřízení při formování řídícího sboru státnosti a ekonomiky odsuzuje společnost ke katastrofě, jejíž příchod je jen otázkou času. Dochází k ní vlivem systémových principů rodové sociální organizace, ke kterým se v důsledku objektivity procesu globalizace připojují faktory působící zvnějšku, které urychlují rozvoj katastrofy a řídí potom procesy postkatastrofického formování nových sociálních systémů. Takto se zhroutila Byzantská říše, takto se zhroutilo Ruské impérium, takto se zhroutil SSSR a postsovětské Rusko opakuje stejný algoritmus jen v nových historických dekoracích. Předejít sociální katastrofě tohoto druhu není nomenklaturní vládnoucí elita držící se principů rodového zřízení schopná právě kvůli svému přívrženectví principům kádrové politiky rodového zřízení, díky kterým se hromadí stále větší potenciál vzniku katastrofy. Předejít jí mohou pouze instituce rodiny a individuální iniciativa lidí, kteří nebudou nevolníky a budou se snažit vybudovat kulturu lidskosti, jež se promítne i do oblasti společenských věd, vzdělávacího systému a politicko-publicistické činnosti. A pouze oni mohou poskytnout společnosti takové lidi, kteří budou schopni čelit v uvozovkách výzvám doby a řešit problémy společnosti, včetně vykořenění procesů obnovy davoelitářství a podřízení státního aparátu společnosti občanů, to znamená konceptuálně mocných lidí, z nichž každý přijme svůj podíl v realizaci božího záměru, který si zvolí na základě vlastního svědomí. Státnost musí sloužit úkolu společenského rozvoje a ne těm či o něm sociálním skupinám, které považují zbylou společnost jen za jeden z přírodních zdrojů, určený k využití podle vlastního uvážení, neboť nepřetržitě probíhající nikdy nekončící mítinky nejsou schopné zajistit řízení a korporativní státnost podřízená profesionálním znacharům není, jak dokládá příklad starověkého Egypta, zaštítěna před tím, aby nezačala mravně degradovat a nezačala zneužívat zbytek společnosti jako nástroj k dosahování svých úzce kořistnických cílů a využívat ho jako objekt vykořisťování. To znamená, že kontrola společnosti nad státností může být vykonávána pouze v organizačních formách zastupitelské demokracie. A zastupitelská demokracie to jsou především procedury, které jsou vyjádřením algoritmiky formování řídícího sboru ve všech úzce specializovaných druzích moci – zákonodárné, výkonné i soudně vyšetřovací. Problémy zastupitelské demokracie spočívají v tom, že kvalifikovaná většina, jejíž názor otevírá jedny možnosti průběhu politického procesu a uzavírá jiné, musí být kompetentní, a to znamená, že tito lidé musí za prvé být prozíraví z hlediska předvídání následků přijímaných rozhodnutí ve smyslu Descartova čtverce, a za druhé, nést odpovědnost jak sami před sebou, tak i před druhými za následky rozhodnutí přijatých z jejich vůle. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a k té zastupitelské demokracii se dozvíme více příště. Teď bychom to všechno nestihli a tak to příště zase přečtu ten kousek, který jsem četla už teď, a budeme to mít ucelené, to téma. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásné odpoledne, dáme si písničku a následuje tak jako vždycky Letem světem.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i Něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.